Πέλσουμε όλοι να γάβει, ο Εφάνο Ρωμότσα Κασούγκερσταν. Ραδόνε δύο εις εγκαντά Εφάνο Ρωμό, γουίτα τα κυμάθα. Γαλγαλ σάτρα μαύρα κακ σάτι σαδίτ. Μετροπάντη τη δέμι λαμά τη δέμι σαν ισοδόμι το κουρά του Ουάσιγκτον ντι σε ρασανίδα παρσινίδα γιου γελκαμνε. Watabajin Kuranishan, Berhum Lamaf, Didam, Vio Fan Romo, Vio 24, Nile Sat, Vimetrobandi Rajagasujertan. Ansora la Hit in Uriada. Ethiopia Tardalena, Debitokov, Torbata Misagali Rat Virus Corona Argan. Ertalen, Khalif Guyal and Gadat, and Amshanta Mishani Rat, Ibhano, Biufil Kesatarget. Sadik Aji Ibro, Hatrobandabr. Baladin Shot, Jason, Ayu Walani. Iria Chitaban, Haragudale Jufe. Policy Len Gaz in Amata Fufte Ule Lenam Dantelan. Somaliland if Somalian Djibouti Tmarit Jiran. GMO, Genetically Modified Organism. Sanyi Midani Uhan Sanyi Hori Hara Science City Wilt Mahanit in Facha Sanohanum or Season. Ethiopian GMO Kabachum Altumal, Mariturbanda Brijal Cabinet Devin. Jalaneto Dunutim, one of the Chanach in Dubat.
Attamoltan Kabajam Totta Gifatota Kenya, Odu Adunya Harraf, Anajalane Gamadati. Mumichi Minister Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed, Saganta, Fedi Ofin, Bulchin Sanano, Romea Kesat, Ganna Ufu, Gagge Famu, Juru, Engadda Walis, Okesat, Fatilab Sanijuru, Serna Kanarati, Hasawat, Agesisanin, Dr. Abiy, Umanna Daduma Juru, Chanati Ise, Garagutun, Akaratir Matu Gafatan, Namotak Ama Hirufi, Gali, Gadana Kabanif, Degersit Alanama, Akan, Barbachisata Usch, Imsani Dubataniru, Garaboda Gabasakam. Fajaina ukuba COVID kuda sagal itisuf jecha nanno danga biyatit waltale namota dabasa nike sakan murasa kofata ukan ilalen motumman Ethiopia ratto jataka jiru tau ministrine gumsafaya Ethiopia beksejira. Dr. Daraje Uguma, Ministry of Gumsafaya, Ethiopia, Ra, Dredawa, Kesatara Radio Sagale America, Fakaipsanit, Waltale, Kanaja Jabesineba, Bal Isuf, Akasumas, To Anadanga, Raj Imsuf, Michota Kenya, Sadarka, Dunyawalin, Ojan Najadan, Motuman, Waltale, Namota Kesakaan, Dabalatan, Akaban, Wakasumas, Egumsa Danga, Jabesurati, De Gersa, Akagoruf, Bulchisinan, Nolea, Daga, Fataturun, Sani, Nea, Datamajachuran, Addisha Cold Redo, Ragabasera. Jirachu Harayokan, Harot Anarat, Soda, Kantae, Aramasan, Meshastae, Alana Martin, Yalik in Daina Kabuni Abamsisun Kadanda Mutau is a man bexi sejura. Parti Mormitukun Akajetuti Werara Arama Kanakan Ilalen Korana Gama Sciensi Gagesusa Kunis Laga Baya Hunde Gurachuna Kataebse Dumarati Yadi Rage Motumanga di Fagena Rako Kanakanisa Hingal Letau Isati Jechusa Malaskachuam Mahagabaser. Guyala makesati namoni harat ukuba COVID kuda sagalin kabaman shantami shan argamu ministri negum safaya ertraga basejra. Kutagash barka kesat kan argaman waltale namota dabasa ni kesaka an lama kesat sambata abdil batadar bekana korannan laboratori gaggefametu kana beksise. Shantami afur Sudan kesa debi ani walta adibara kesa kanturan yotaw inna fetokommo Ethiopia radebe walta moli kesa kature taw minister regum safaya biyetti beksera sochin imala biyetokko gara kanit godamu dorkamus bati leader bankesa lami wan ertra kuma torba ibatokko shantami sadde Ethiopia, Sudan, Djibouti, Yemenira, Gamagalana, Afgejiban, Gara Ertrati, Devi Usani, Ibsera. Namoni Kumasadif, Ibatokov Sodomishan, Waltale, Addawasani, Kesakan, Sodomitor, Bakesajuru. Haga Mat, Namoni, Lukuba Covid, Kurasagalink, Abaman, Sagal Tamija, Kanenke Sammo, Sodomi Sagal, Bayanatani, Manatigalufi, Shantami Torba Hospital, Tialama, Juru Jechuran, Brahane Barhe Asmara Ragabasir. Hogganoni Motumma Federala Somalia Afi kan ofin of Bulchajur to Labsite kan Republiki Somaliland Dilbata Kalesa Djibouti Kesati Walgaiga Gesa Nijran. Walgayi kana kan kesum mesani fi durate summan kan gaggesan presidenti Djibouti turan gabasa Adam Harun Sorat yes.
Akka gule li Twitteri fi ratti jaletti marin Somali fi Somaliland tijiran tunene naga barbada famen qorachu jirachu sane garsift. Tana tana ramari anna jadani di dabbasani dubbachu batanille akki warri garat ballate wala sawjiruyu wandan said. Gara ballatani mariachu malelle investment if misom karkar sadunyalle siyasa tolchuman akkumuji guddinna tilalu malane jadani waliraman. Embassy in United States maritana le foka kajelcha bahani maritana tayayu gammad. Maritana erregirti Somali tif jenne jalanne Somalien chuftiyu mari akkana tan jalachu malane jadetin barres embassy in America. Biron tukumma motumota Somali jirtullene marina kana egerille jirachu maltet. Mumme minister Ethiopia Abiy Ahmedillene maritan kesumjir. Isatta bilchota lamanille walitindu fikejecha diplomatotat. Somali ambassadori United States Donald Yamamoto warri walda Europa tiduf warri walda Africa tiduf bulchoti igadellen war khor hanke jirxe satok Somalien khalegan nijata meso British if Italian jalaba atebli somtul fefet guyan sun kor khana walerbo Somaliland lol barkhum tokof dibisagalif sadde tamakhis khanam khum khurun heddu tdabdeni barkhum tokof dibisagalif sagaltami tokko Somali jalaf baft khor khana hwan durat mamariya chujran
kan naggeeffataajirtan raadiyo sagale Ameerika sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni hawaasa eertiraa kanneen naannoo Washington DC jiraatan dhuma torban darbeerra hospitaalota hedduu daawwachuudhaan hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaaf galata dhiyeessanii jiran. Kunis namoota dhukkubsatan irraa dheessuu mannaa itti dhiyaatanii tajaajiluu isaaniif ta'uun beekameera. Hospitaala Howardiif hooggantoo laantuu kataan Anita Jenkins daawwannaa hawaasa eertiraa kana dinqisiifatanii haala kanaan galateeffamuun keenya kennaaf eebbaa jedhaniiru. Hospitaalli Howard egaa guyyaa hojii jalqabee kaasee hawaasaalee adda addaa tajaajilaa akka jiru ibsanii kunis yeroo dhukkubi COVID-19 hammaates kan itti fufe ta'uu ibsan jechuudhaan Tawalde Tasfaa Gaabir gabaaseera. Kutaa United States Atlanta keessatti jimaata darbee poolisiin dhukaasee nama Richard Brooks jedhamu ajjeesee jira. Kunis erga dhiheenya kanaa poolisoota harkatti namoonni du'uu eegalanii mormiin hammaate as ta'uun beekameera. Joorjiyaa keessatti mormitoonni wiixata har'aa galgala mana maree kutaa Joorjiyaa duratti hiriiruun murtii haqaa kan yakka raawwatamee akka kennamuu fi rakkoo filannoo biyyattii mudate gaafachuuf jiru. Sagantaan har'aa kun ituu jimaata darbee Brooks hin ajjeefamiin dura kan karoorfame ta'uun ibsameera. Gocha gara jabinaa poolisootaan gaggeeffamuu fi loogii gosaa mormuun wiixata har'aa hiriirri gaggeeffamuuf karoorri qabamee jira. Kunis magaalaa Minneapolisii fi Atlaantaa keessatti nami lama harka poolisiitti ega du'anii booda. Mormii har'aa kun isa Atlaantaa Waashintan keessatti gaggeeffamus ni dabalataa jedhameera. Kana malees wiixata har'aa kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummoota gosa walii walqabatee dhiittaa mirga namoomaa yeroo ammaa dhaqqabaa jiru irratti falmii hatattamaa gaggeessuuf walii galee jira. Dilbata kaleessaa Waashintan, Niiwoork, Los Aanjeles, Atlaantaa fi Maayaamii dabalatee magaalaalee hedduu keessatti hiriirri gaggeeffamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Radonii VOA Afaan Oromoo VOA 24 fi meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi itti gaafatamtoota biiroolee gargaaraa dhiyoo tana tolaan uummataa hojii hojjechuuf walisoo jiran jedhan. Hojiin akkanatuun Oromiyaatti lammeesso Tsahaayi Daamtootti erge.
Tajaajilli lammummaa naannoo Oromiyaa waggaa tokkoon dura caffee Oromiyaatiin labsamee hojiirra akka oolu taasisameera. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed naannoo Oromiyaa magaalaa Walisootti sagantaa tajaajila lammummaa naannoo Oromiyaa marsaa lammaffaa irratti argamuudhaan ergaa dabarsaniiru. Ergaa dabarsaniinis dargaggoonni Oromiyaa ijaaruudhaaf har'umaa jabinaan hojjechuu qabu jedhan.
Dargaggoon egeree boriftaan ol baatanii biyya kana addunyaa kana keessatti seenaa addaa hojjettan yeroonsa ammaa jalqabdanii biqiltuu dhaabuudhaan mana barumsaa ijaaruudhaan jaartiif jaarsa dadhabe mana isaa suuphuuf ijaaruudhaan waan gaarii jalqabdanii jennaan karaa fagoo sin geessuu danda'a. Oolee bulees bu'aa guddaa buusuu danda'a waan ta'eef wanti har'a hin jalqabamne bor biqiluu hin danda'u. Har'a nan biqiltuun dhaabne bor muka guddaa argee itti gammadus qabbana sirraa qoddachuu hin danda'u. Namni bu'aan guddaa boriftaan ilaalu barbaadu hojii isaa jalqabu qaba waan ta'eef dargaggoon haalli amma keessa jiru dhukkuba akka kanaan duraa mijataa miti walirraa fagaannee fayyummaa keenya eenyee ganna kan itti fayyadamuu qabna.
tajaajilli lammummaa tola ooltummaa irra guddaadha itti fufiinsa qaba. Waggaadha hanga waggaatti kan jiran ammoo dubbi himaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaati. Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan maalummaa tajaajila lammummaa akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Kenniisa tajaajila lammummaa yeroo jennu oolmaa namaaf ooluu miti. Uumamaan waan namaaf kenname waan ga'ee ofii ta'e hojjechuu jechuudha. Waan dabala taasisuu hin taane waanuma qabatamaatti hojjechuun isarra jiraatu hojjechuu nama ta'ee namni dhalate akka namaatti yoo jiraate duudhaa keessatti dhalate qabaa. Duudhaa hojiirra oolchuu qabaa. Qulqullummaa qabaa. Tumsuutti isarra jiraata. Dorgomaa ta'uutti isarra jiraata. Yeroo isaa hundumaa hojjechuutti isarra jiraata waan jedhu sana kan dhugoomsu waan ta'eef kana afaaniin kan dubbatamu kan namni fedhiidhaan yeroo tokko tokko gannatti.
Tajaajilli lammummaa hojii tola ooltummaa ganna raawwatamu dabalatee hojiilee gosa hedduu akka qabus obbo Geetaachoon dubbatanii jiru.
Hin kenniisa tajaajila lammummaatiin hojjetaman dabaanii ta'aniitu kan isaan jiranii bara kanas ta'u bara darbes kan xiyyeeffannaa akkatti kennamu godha. Bonaaf ganna qabaachuun isarran jiru. Bonas ganna hojiin hojjetamuu qabaa kan jedhu kallattiin kaamee kan deemamu. Biqilaan ganna dhaabuun fakkeenya yoo fudhanne bona sanyiin biqilaa hin qophaa'a. Sanyiin biqilaa sanaa hin facaafama. Laga biqilaa irratti hin kunuunfama. Qophee godhamu hunda erga fixatee booda boolli qotameeti ganna biqilaan kan dhaabamu. Bona guutummaa hojjetamaa ba'eetii jechuudha kan inni gara dhaabbiitti dhufu. Sana qofaas otoo hin taane deeggarsi namoota harka qalleeyyii fa'an gargaaruun bonaa ganna hojii hojjetamu miti. Hojiin wal gargaaruu jedha. Tuumsa jedhu sun isa wajjiniin kan wal qabatu namoota sababa garaa garaatiin balaa uumamaatiin isa ta'u balaa namtolcheetiin miidhaan isaan irra ga'eef gargaarsa gochuun arjoomni dhiigaa bonaaf ganna kan hojjetamu miti. Nama miidhame kamiif ooluu akka danda'utti arjooma dhiigaa irratti hojjechaa ba'e bara kanas hojii guddaadha kana irratti kan xiyyeeffate hojjetu. Kanaaf akka kanaan duraa hojii tola ooltummaa ganna barattoonni yeroo yuunivarsiitiidhaa ba'an yookaan immoo mana barnootaatii fixanii ba'an kan isaan ganna qofa hojjetan sun ta'an bonaa ganna idilaa'ee kan hojjetamuu qabu jedhameeti labsiisanaanis deebii kan kenname. Hojii idilee ta'ee hojiin kenniisa tajaajila lammummaa akka hojjetamu godhameera. Hojii bonaatiif hojii gannaa kan jiru sun ta'an hojii idileedha waliigala kan hojjetamu.
Sagantaa jalqabbii tajaajila lammummaa naannoo Oromiyaa marsaa lammaffaa kana irratti pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee pirezidaantii naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xirunee fi pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustafii Mohaammedii fi qondaaltonni mootummaa kanneen biroonis irratti hirmaataniiru. Sagantaa tajaajila lammummaa naannoo Oromiyaa bara kanaatiin manneen barnootaa 10,000 keessatti dabalataan dareen barnootaa 3 tola ooltotaan akka ijaaramu kan karoorfame yoo ta'u muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Walisoo Liban keessatti daree 3 ijaarsa isaa eegalsiisaniiru. Dabalataan mana barumsaa kanaaf mana kitaabaa fi kitaabolee garaa garaa akkasumas kompiitara 50 arjoomaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gama isaaniin sagantaa kanarratti ergaa dabarsaniin hawaasa hirmaachisuun gara duudhaa fi safuu Oromoo ganamaatti deebi'uun dorgomaa ta'uudhaan Oromiyaa ni ijaarraa jedhan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa misooma ariifachiisaa hunda galeessa ta'e rakkoo uummata keenyaa ixaan hiikuu danda'u lafa qabsiisuudhaaf bajeta mootummaatiin qofa oduu hin taane kallattii uummata bal'aa hirmaachiseen hojii hedduu hojjechuudhaaf karoorsee itti galee jira. Sagantaan tajaajila lammummaa kun uummanni naannoo keenyaa kaabaa kibbatti baadiyaatti xiqqaa guddaan hundumtuu yeroo qabu beekumsa qabu dandeettii qabu mallaqa qabu walitti qindeessee misooma naannoo isaa akka ariifachiisuu fi rakkoo uummata isaa akka hiikuuf irratti xiyyeeffatamee hojjetamu murteessee jira. Humnaaf beekumsa dandeettii nama bira jiru qindeessinee misooma keenya akka ariifachiisuu dandeenyuufi. Isa kana milkeessuudhaafis duudhaalee 5 lafa kaa'amanii jiru. Tokkoffaa duudhaa keenya ganamaatti eenyummaa keenya ganamaatti akka deebi'u wal kabajuu safuu waliif qabaachuu waaqaaf lafaaf safuu qabaachuu safuudhaan jiraachuu lammaffaa waa hundaan dorgomaa ta'u 3ffaa halkanii guyyaa hojjechuu dhibaa'ummaa keessaa ba'u 4ffaa qulqullummaa ofii qulqullummaa ilaalchaa qulqullummaa naannoo ofii eeguu 5ffaan tumsa wal deeggaruu waliin hojjechuu wal cinaa dhaabbachuudha. Duudhaalee 5 kanaan Oromiyaa hin ijaarraa Itoophiyaa ijaaruu qabnaa jedhamee caffee mootummaa naannoo Oromiyaa murteessee bara darbe hojii bal'aan haga qarshii biliyoona 12 ol tilmaamamu misooma Oromiyaatiif oolee jira.
Bara kana hojiin tajaajila lammummaa Oromiyaa kun tajaajila lammummaatiin Oromiyaa ni ijaarra mata duree jedhuun akka gaggeeffamus ifoomeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon VOA afaan Oromoo VOA 24 fi meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Saadiq Haajii Ibroo Katorbaan Daawire Diinshoo Tark poolisiitti lubbuudhaaf jedhan kaane sanbad dabra awwaalan. Hiriira achitti ba'an irratti poolisiin nam hiriir ba'e. Gaazii mimmaanila nama ofitti tafuuftee hin uleelleen dha'ante. Hamiidhamilleen hedduu nama hidhamilleen hin jira jedhan. Hiriir mormii achitti ba'een karaan guddaan baalee roobee shaashmannee fadaa magee geessulleen cufamee ture. Poolisiin ammoo nam lama qofa hin eejette Muktar Jamaaliin nu erge.
godina baale aanaa diinshootitti namni saadiq haaji ibroo jedhamu lubbuunsaa harka qaamolee nageenyaatitti bahuusaatiin walqabate guyyaa sanbata xiqqaa darbe sirna awwaalchaa saadiq ibroo irratti walitti bu'iinsi qaamolee nageenyaatii fi namoota ajjechaa san morman gidduutti uumameetiin hin jira. Mormii guyyaa sanbata xiqqaa saniinillee daandiin guddichi godina baale magaalaa roobee irraa kaaseetiin gama shaashamannee fi asallaatitti imalchiisu guutumaan guututti mormiidhaan cufameetiin ooluusaati kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaa diinshoorraa dubbisee fi bulchiinsi aanaa diinshoo kan isaan mirkaneessan. Walitti bo'iinsa saniinillee qaamolee nageenyaatii fi mormitoota irraallee miidhaan dhaqqabuu himatu gama lameeniinu. Namni mormii kana keessatti miidhaan irra dhaqqabuu dubbatuu fi raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himillee taatee ture akkanaan ibseetiin hin jira.
Bombii himaanessu baay'ee nuti darbanii ijoollee baay'ee reebanii baay'eetu miidhame. Namni harkaallee namni cabee hin jira nu keessa. Anu mataan kiyya harkatti miidhama qaba. Amma ogeettiidhaan sukkuumamee xiqqoo yaala argadhee amma lashina jedhee jira. Galata Rabbi akka jiraatiif miti.
Mormii sanbata xiqqaa awwaalcha saadiq haaji ibrootiin walqabateetiin diinshootti ka'een namoonni lama to'annaa jala ooluu isaanii bulchaan aanaa diinshoo obbo Hassan Ibrahim raadiyoo sagalee Ameerikaatiif mirkaneessaniitiin hin jiru. Namni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif diinshoorraa dubbate ammoo namoota lamaaniin dabalatattillee kaleessaa fi har'a hedduminaan namoonni hidhamaatiin jiraachuudha ibsu. Dhimma nageenyaatiif maqaan isaanii akka hin ibsamne raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafatanii jiru.
Namoonni hidhaman hedduudha. Namoota hidhaman hedduu keessaa ammoo namoota fakkeenyaaf Siraaj Amaan nama jedhamu, Riyaad Muhammad, Kabiir Amaanoo, Abdul Maalik Aadam Yuunaa kan jedhan.
Meeqa ta'u walumaa galatti?
Nama 16.
Maal godhan jedhameetiin hidhaman? Maal balleessan?
Mootummaa irratti okkora kaafatanii mormiin sintu dhageessisee jedhanii dargaggoota kanneen funaananii mana hidhaatitti hidhanii bakka addaatitti maatii argisiisaan jiran yeroo ammoo.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan kunniin akka jedhanitti sababa mormii saniitiin walqabateetiin namoonni hedduullee hidhamaatiin waan jiraniif lubbuu kennaaf sodaannee qeerraallee fagaanneetiin jirra jedhan. Ajajaan waajjira poolisii aanaa diinshoo Inspektar Aadam Ahmad garuu namoota lama malee namoonni hidhaman hin jiran jedhu.
Sanbata xiqqaa namni miidhame hin jiru namni miidhame tokkollee nu hin jiru. Qaama siyaasaa paartiilee morkattootaatti waan kan akka kan fakkaate yaa'u namni guyyaa sani fira namni raadiyoo osoo hin taanetti nama biraati kan karaa cufee goommaa kararra gubee rakkoo geessuudhaaf yaalii godhee isaanii miseensa humna addaatillee Inspektar Wandimaageenyiin cifraa hoogganaa cifraadha bobbaaf leenjii cifraadha. Iddoo sanitti rukutan dhagaadhaan yaa'u qaama biraati qaama rakkoo geessuudhaaf qophaa'e malee kun qaama namni irraa miidhamee miti.
Isaan walqabatee namoonni hidhamanfaa jiru?
Jiru namni lamaa jiru. Kan yeroo sani balaan irratti ka'ee yaa'u ergaa wanni dhaatiin iyya kan jiru kana achitti karaa irratti ijoollee humna addaa arginaan kan itti iyye dargaggeessi tokko jira. Yeroo sanitti mobaayiliidhaan dhaabatee kan waraabu. Maan waraaf qabee fiid mobaayilii jennaan inni irratti kan jeequmsa kaasee erga isaan qaban booda itti iyyetu jira nu bira jira to'atamee jira. Kan biraa tokkollee maas kanuma guyyaa duraa jeequmsi gaafa dhimmi kun raawwatamu bariisanii asitti waraabbii garaagaraatii fi hiriira san keessatti argamee appilikeeshiniidha waan garaagaraa naannoo feesbuukaa waa gallakkise tokkollee kan biraa asuma magaala keessatti arginee to'anne bakka namoonni lamaan kun kan to'ataman jira malee kan biraa kan amma. Nama lamaatu du'ee maaliidha jedhanii miidiyaan waan hin taane labsan kana hin argine illee hin beeknullee nuti.
Namoonni hidhaman lamaanis hin jettan malee walumaa gala hanga 16 himu jiraattonni naannoo sanii kan aanaa diinshoo naannoo Abbakaraa fa'a isa kanaan lamaaniin ala namoonni isin biratti to'ataman hin jiran jechuudha.
Hin jiru amma qaama feetan ergitanii amma dhuftanii qulqulleessuu dandeessan.
Inni gara biraammoo namoonni to'annee jettan kunniin kan viidiyoo waraabanii fi feesbuukii irratti faa maxxansaa turanii jettan. Viidiyoo waraabuu fi feesbuukii irratti maxxansuun yakka maaliin nama hiisisuu danda'a Inspektar?
Saa yakka re warra yakka qoratuutu beekaa garee qorannaatu beekaa. Akkas yaa'u harkaaf harkatti kan warra qabame amma kan harkaaf harkatti otoo ijoollee humna addaa otoo waraabaa jiranii maaf waraaba qaama mootummaa nama nageenya kabachiisuu ma'e maaf maan waraabdaa janiiti kanarratti kan itti iyye ijoolletti.
Akkuma saadiq du'een isin poolisoonni keessan saadiqiin ajjeesuun beektuu turtanis laa?
Lakki hin beeknu maal beekna miseensa kanallee kan keenya idilee kanallee hojii hin bobbaafne turre hojiidhaan bobbaafnee miseensichi warra paarkittiin harka waliin naqateeti kan badee deemee galmaa'ee ba'a miseensi poolisii tokko hojii yeroo ba'u galmaa'eeti kan ba'u.
Dhimmi ajjechaa saadiq haaji ibroo gosti gumaa lallabatteetiin dhimmi isaa itti gaafatamummaan gamni argamee jira jedhaniif sun sirrii miti jedhu. Abbeeraan gosaa saadiq haaji ibroo obbo Huseen Abdoo. Obbo Huseen akka jedhanitti murteen akkasillee hin dabarfamne kan nuti gaafannullee namoota dhuunfaa osoo hin ta'in motum maada jadu.
Guma wayi tumurre jada. Ananama na ajese, namasi ajese imatu na anjeda na bakaran. Abakari namni na ajese himate kama motumati polisa jade warabarki tijede himate. Wani matesani mandoyu narrafude. Wangodu gidirsambata saminti kalesa titi katare wangodu mandoyu tubeka. Dumpa mali rai matare motumata kuno kama motumati kawa ajese malgora dumpa imat.
Sadiq Haji Ibro watabaji toko barakumala mafiku. Dasadi halkan wale kesa. Konkolaataa fe'aa oofuudhaan shaashamanni irraa gama diinshootitti osoo deemaatiin hin jiru qaamolee nageennaatiin ajjeefamuusaa dubbatamaatiin hin ture. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ajjeechaan kun kan raawwate walitti bu'iinsa dhuunfaatiin hiriyoota isaatiin jedheetiin hin falmaa turullee dhumarratti qaamolee nageennaatiin lubbuunsaa darbuu amanee himannaa banuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo VOA 24 if meetir baandii irraa caqasuu jirtan. GMO maqaa saayinsii midhaanii yookaan ammoo horii walitti makaniitiin horsiisan yookaan ammoo facaasaniiti. Midhaan akkanaan facaasan yookaan ammoo horii akkanaan horsiisan qabaachuuf dhibaachuu irratti falamaa jira. Itoophiyaan qabaachuu maltimoo immallee irratti falamaatti jira. Ogeessi tanuma irratti waraqaatti qorannoo barreessaa turbaan dabaluu hin GMO'n fayyaa namaatiif dansaa miti biyyeef qilleensallee nammeessitii jedha. Ittaanaan itti gaafatama Instituutii Qorannoo Itoophiyaa Dr. Taaddasa Dhaabaa ammoo akkana jedha. Tujubee dubbisa.
Odoo nuti hin beekin kaseenaa ture yoggaa dheeraa dura jechuun garuu qorannoodhaaf yemni seeraan biyyi keenya kan seera fooyyessite akka qorannoodhaaf akka oolu kan eeyyamte. Bara 2009 jalqabeetti akka lakkoofsa keenyaatti akka lakkoofsa faranjiitti bara 2015 jalqabee iddoo to'atamaatti qorannoodhaaf ta'ee laaluu akka danda'amu seera fooyyessa biyyi keenya.
Sanyiin fooyyeffamee dhiyaate GMO'n ni jedhu kun biyya keenya keessatti qorannaan irratti geggeeffame qonnaan bulaa bira kan ga'e jiru moo qorannaa irratti geggeeffamutti jira?
Inni kun odoo qorannaan irratti hin geggeeffamiin kan qotee bulaa bira dhaqan jiru wantu. Kan kana dura bahee qotee bulaadhaaf kenname barreen gaddaadhaa ifayyuu baayifamee qotee bulaa bira waan ga'ee jedhamu qabu jirbii qofa. Jirbiin kun immoo ammoo daraaraa jirbii nyaatu akka ofirraa ittisu yookaan insektiriisistan biitii yenna jenne kana kan diinii biitii kana of keessaa qabu jechuudha. Kun Ameerikaa, Hindi, Chaayinaa fa'itti gara waggaa 21 ol koomishaalaa jiru ta'eera. Immoo dhuguma biitiin hojjetamoon hojjetu kan jedhu kana laalleetu waggaa lama. Iddoo torbatti ilaalleetu erga sanyiin jirbii sunan keenya isaan fayyadamaa jiru caaluusaa dhuguma yommuu raammoo kan ofirraa ittisu dhabuusaa erga adda baafnee erga ilaallee booda pirooseesii hedduu qaba. Akka seera kanaatti regulaatorii kan jedhamun jira eegumsa naannoo fi jijjiirama qilleensaa haa ta'uun beeku isaan dhukkeetti hedduutu jira. Isaan amma koree saayintistoota dhimma naannoo inbaaroomentaalitti jechuudha. Baayoteeknoloojistoonni hin jiraatu, profeesaroonni hin jiraatu, dhimmoota kallattii baayoteekii kana beeku jedhan namoota kana erga ta'anii qoratanii booda evidensii nuti dhiyeessinu ilaalanii. Evidensii yeroo jennu kun immoo seektariiwwan hedduma argetti maxxanoota hin ta'ini kan instituutii mootummaa irraa approved ta'e. Qorannoo seera qabeessa waan ta'e isaan kana environmental risk assessment jedhama. Baay'ee keejii gara 700 dhiyaatu ilaali kuni. Guddina waliigaa qofa haa ta'u godhan taane qabiyyeen achi keessatti hojjetame inni jirbiiti jirbii hojii wal qabatee jiru naannoo irratti nyaata irratti nama irratti. Dhiibbaan inni fidu kun qorannoodhaan laabii fi lubbu qabeenyi irratti yaalamee kan seeraan ilaalamee biyyi instituutiin biyya wayii yookaan ministeerri qonnaa biyya wayii approved jechuudha akkasii dhiyeessineetu. Bu'a qabeessummaa isaa ilaalanii qotee bulaa bira deemuu ni danda'a jedhanii baalumensaarii liigii jedhamu kennan jechuudha.
Marsariitiin sirnaa kan gamtaa Awurooppaa Iroopiyaan Komishin jedhu biyyootii Awurooppaa 27 keessaa 19 guutummaatti yookaan hangi tokko sanyii fooyyeffamee dhiyaate kan GMO jedhu kana ugguruuf sagalee kennaniiru jedha. Isa kana mootummaan ilaalchatti kenneeraa isa jedhudha. Maaliif amma biyya Ameerikaa kana keessatti? Sanyiin fooyyeffamee dhiyaate kun in oomishama bal'inaan garuu namoonni fayyummaa isaanii miidhaa adeemuu hubatanii amma midhaan akkasii nyaachuurraa of qusataa jiru fayyummaa wajjin sababa ol qabatee fi isa kanatti yaadameera isa jedhu kaasuu barbaadeen.
Baay'ifameetti yaadameera miti kana jechaan qofa kan evidensii yookaan ragaa qabatamaa saayinsaawaa ta'e irratti hundoofnee ilaallee malee jallisneen jennu hangurni moo nuti amma fakkeenya VMN nu fayyadamuu nuuf osoo hin ta'in fakkeenya waa'ee Ameerikaa bareechee waan hin beeku kan isiin kaasaa Ameerikaa iddoo hin jira kan keessatti harka 85 yoo boqqoolloon VMNidha fakkeenyaaf immoo VMN yeroo jennu kana Gini tokko osoo hin taane Gini haga gahaatti triple stack jechuudha. Kan fayyadamaa jiru soorii diiniin akkasi kaanullaa yoo fakkeenyaaf lakkaa'amna ta'e herbisaayit toolaraan kaanullaa jechuudha. Ameerikaa keessa aga pasantii 93, Kaanaadaa keessatti pasantii 83, aga ammoo ammaa kana maal jiraa jechuudha. Fakkeenyaaf jirbiin immoo pasantii 90 USD keessatti kan oomishamu biiti.
Naagala ogeessa toora kanaatis isin yaaddoon jiru kun hundumtuu ta'ee inni kan jirbiidha. Gara midhaanitti yoo deeme wanti kun fayyummaa namaa irratti dhiibbaa fiduunsaa mirkanaawaadha sababa ta'ee fi isa kana utuu hin beekin biyya keenya keessa seenameera jedhameera. Kanaan dura ergi amma quba qabaatame ergi qorannaa geggeessuutti jalqabdanii of eeggannaa akkamiitu godhamas? Kan akka dhibee kaansarii dhibee adda addaa jeemmoo kanaan wal qabatee dhufu baay'ee biyya keenya keessatti mul'atu sababa ta'eef kun akkan babal'annee fi kara oguma keessanii mootummaarra dhiibbaan hin kaa'amaayi isa jedhu kaasuu barbaade.
Jalqabumaa yeroo kun ilaalamiin wanti faayidaa namaaf oolu jiru keenyaaf amma yeroo qorataan tokko jeemmi kana laabii keessatti yookaan laboratoorii keessatti oomishu. Jalqaba kallaa fakkeenyaa fi fakkeenya gaarii kan qabu waan Ameerikaa ta'eef waan ikoonomiif hunda caaluuf hunda fakkeenya ta'uu qaba jedhamti dhaabbata sadiitu ilaala. Dhaabbanni sadi maaltu ilaala jedhamu waa'ee fayyummaa biqiltuu kanaa biqiltuuta irratti dhiibbaa inni fidu ilaala. Lammata Environmental Protection Agency inni ilaala. Sadaffaa FDA'n US Food and Drug Administration kan jedhamu kun nyaata kan akka alergii kan akkamna kaanserii maalii toksiitii adda addaa jedhamu kana dhuguma inni jenetikaalii modifaayid ta'e kun kan nuti isa fakkaatu ta'ee kan nan modifaayid ta'e kun wal maddii qabamee sadarkaa molekuulaar itti ilaalama. Laabii keessatti qofa osoo hin taane dabil toksiitii sikeessiin hin ilaalama. Sikeessiin isaanii hin ilaalama. Ergeessa ta'ee booda dhiibbaa kan qabne erga ilaalanii booda approve godhaniitu namootaaf approve godhu kun look USDA yookaan dhaabbattoota agency authoritiiwwan kana isaan kana ilaalaniiti. Mee amma dhuguma dubbachuuf dhiitiin kunin baasilee tiriinjeensitiin kun jiinii ilaala gaxiqqoo tokko fuudhanii biqiltuu bira gashan kun duri akkuma keemikaalaatti raayitootiin jedhamu kanaanuma. Biisii kanarraa fuudhaniitu itti afuufaa turaniitu mayyuu orgaanitu kuma jedhattu jedhamutu hin afuufama. Garuu ittiin orgaanik jedhama. Ispoorii baakteeriyaa kana afuufuu jechuun baakteeriyaan kun akka baay'ata taasisu jechuudha. Baakteeriyaan kun dhuguma dubbachuuf immoo rakkoon qabu. Biyyoo keessan jira akka biyya keenyatti immoo gootaraa keessa baay'inaan jira baala mukaarra jira guyyaa guyyaan koo nuti harkaan tuttukaa oolla bakteeriyaa kana nyaataa oolla bakteeriyaan kun waan nama ajjeesu namarratti miidhaa fiduu qaba nuti warra raammoowwan ispeesifik ta'an kun sababa isaa mediteeliyoonaa ta'e barbaachisu ta'uu danda'a malee tooksiinii isaan nuti riseettara hin qabnu tooksiinii kun immoo aktiveetii dhagaa kan ta'u. Fakkeenyaaf kan raammoowwan kunneen maalkalee gaafamentuun tiizaaraa isaanii keessa jiru kun. Dhiyeessiin isaa guddaa dha jechuudha. Kan keenya garaatti dhiyeessiin isaa nama asiidii jechuudha. Baay'ee asiidii jira jechuudha. Hooduma ta'ee yoo akkasuu ta'ee riseptorii isaa qabatu hin qabnu. Namni kan qabu horiinis hin qabu warri kaanis hin qaban miidhaa hin qabu. Baakteeriyaan kun akka waan biyya gogoraatii dhufee wanta baay'ee miidhaa qabutti osoo ilaaluu baanne waa'ee amaluma baakteeriuma kanaa osoo ilaalle guutuun mataa nyaataa oolla. Pirootiin mataa nyaataa oolla. Diiniin mataa nyaataa oolla. Baakteeriyaa kana jechuudha waan itoo biraati. Kanaaf ragaa hin qabaatiin kan fuunee qotee bulaa jiraan.
Dooktar Taaddasa Dhaabaa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaa akkasumas maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinillee galatooma nuu jiraadha.
Taaddasa Numsa Buriitiin waltajjii waan nagaa jennee nagaa ansoraa lafeeti sagantaa faana maraatti ittaan.